halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggaanno in kulenaa internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, oo subax salaasa ah 25-ka bisha Ebriil sanadka 2023 idaacadda Saaki Caalamka ee V O A-na waxaa idiin soo gudbinayaa anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaki Caalamkana waxaa ka mid ah dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan oo gaadhay 72 saacadood oo heshiis xabad joojina.
magaalada waxaa ku sugan Soomaali aad u fara badan. Soomaaliga Khartuum ka soo qaxdo dhan baa ku sugan. waxaa ku sugan arday, waxaa ku sugan qoysas, waxaa ku sugan dad u joogay barnaamijyadan inay ka dhoofaan in loo xareeyo muhaajiriinta ama safaaradu xareystaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda Soomaalidii ka qaxday Khartuum ee ku go'doonsan magaalada Alqatarif ee xadka Suudaan iyo Ethiopia. waxaad sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan doorashada soo socota ee dalka Turkiga iyo warar kale, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in wadahadallo xooggan oo socday 48 saacadood ee lasoo dhaafay ugu dambeyn ay ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogga sida gaarka u tababaran ee r s f ay ku heshiiyeen in la dhaqangeliyo xabad joojin guud oo dalka oo dhan ah, taasoo soconaysa muddo 72 saacadooda. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in xilliga ay socoto xabad joojintu uu Maraykanku booriyey dhinacyada isku haya dalka Suudaan inay si buuxda u dhaqangeliyaan xabad joojintaasi. warbixin iyo waraysi faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan qaybaha dambe ee idaacaddeenna Saaki Caalamka ayaad ku maqli doontaan. dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu yahay 7.1 ayaa talaadada maanta ku dhuftay jasiiradda Mindanao ee dalka Indoneesia. arrintan ayaa keentay cabsi laga qaaday in tsunami uu dhasho. hase yeeshee, dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in cabsidaasi markii dambe meesha ka baxday. dalka Indoneesia ayaa ah dal uu dhulgariirku ku badan yahay. khasaaraha naf iyo maalba ee dhulgariirkii hadda ayaa aad u yaraa. wakaaladda baarista jografi ee Maraykanka ayaa sheegtay in xoogga dhulgariirku ahaa deegaanada Teluk Dalam iyo South Nias Regency ee gobolka South Sumatra. gobolka kale ee West Sumatra ayaa isna dhulgariirkaasi laga dareemay. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaas. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. weli waxaad la socotaan v o a Washington. labada garab ee ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa xalay gaadhay heshiis xabad joojineed oo 3 maalmood ah, kaasoo dhaqangelkiisu bilaabanayo talaadada maanta. warbixin arrintan ka qortay wakaaladda wararkii Reuters waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab.
ciidanka militariga Suudaan ayaa sheegay in Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ay dhexdhexaadiyeen heshiiskan. hase yeeshee, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee ku dhawaaqay warka heshiiska xabad joojinta ee Suudaan. intii lagu guda jiray muddadan, Maraykanku wuxuu ku boorinayaa SAF iyo RSF inay si degdeg ah oo buuxda u taageeraan xabad joojinta, ayuu ku yiri qoraal uu xalay soo saaray. waxa uu sheegay in Maraykanka uu la kaashanayo dowladaha gobolka, kuwa caalamka, iyo rayidka Suudaan si loo abuuro guddi ilaaliya howlaha ku saabsan xabad joojin joogto ah iyo qabanqaabada arrimaha bini'aadamnimada. labada dhinac ee diriraya ayaa dhowr jeer horey ugu guuldaraystay in ay u hoggaansamaan heshiisyo xabad joojin oo la kala dhexdhigay. xoogga gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyo RSF ayaa dhankooda xaqiijiyey inay ogolaadeen heshiiska xabad joojinta, kaasoo ka bilaabmay xalay saqdi dhexe kadib, iyagoo carabka ku adkeeyey siday uga go'an tahay dhammaystirka xabad joojinta muddada uu socon doono heshiiska. militariga ayaa iyagana bayaan ay soo dhigeen bogga ay ku leeyihiin Facebook ku sheegay inay aqbaleen heshiiska xabad joojinta. isbahaysi ay ku midaysan yihiin ururada bulshada rayidka ee suudaan oo qayb ka ahaa wadaxaajoodkii geediga gaaritaanka dowlad dimuqraadi ah ayaa iyagana soo dhaweeyey heshiiska. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in wax yar ka hor ku dhawaaqista heshiiska ay dagaalo xoogan ka dhaceen Khartoum iyo Omdurman oo ka wada tirsan deegaanada ay ka kooban tahay caasimadda. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in colaadda ka taagan dalka Suudaan oo ah dal u dhexeeya badda cas, geeska Afrika iyo mandiqada saaxil uu halis ugu jiro inuu abuuro masiibo faraha loogu gubto taasoo ay dhici karto inay galaafato guud ahaan gobolka iyo dalalka ka sii shisheeya. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday 15-kii bishan Abril, tan iyo markaasna waxaa ku dhintay ugu yaraan 472 qof. Dagaalkan ayaa u dhexeeya labada jeneraal ee awoodda badan, kuwaas oo heshiis ku ahaa Afgembigii 2012-kii ay xukunka kaga tuureen dowladdii rayidka ahayd ee lagu heshiiyey markii xafiiska laga eriyey Cumar al-Bashir oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab warbixintaasi inala socotiinayay. Dhanka kalena 10 ruux oo isugu jira muwaadiniin reer Suudaan ah iyo janib ay ku jiraan Soomaalidu ayaa u qaxay dalka waa dalalka xadka lala Suudaan sida Masar, Chad, South Sudan iyo Ethiopia. Soomaalida qaar ayaa ku xaniban xadka Suudaan iyo Ethiopia, gaar ahaan magaalada Al-Khatarif ee dalkaasi Suudaan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil. Khadka telefoonka WhatsApp-ka ayuu ugu waramay wariyaha V O da Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Waan salaam yahay walaalbaha V O da. Waxaanu tagnay muxuu ahaa magaalada Qadaarif ee xadka la leh Ethiopia maalintii bishii ahayd. Anu waxaan tagay maalintii Khamiista ee bishii ahayd 20, laakiin dadkii ugu horeeyay tagay waxay tageen maalintii Arbacada oo bishii ahayd 19, maalin bay ku sugnayeen. Maalintii ku xigtayna way ka baxeen oo xadka ayay gaareen, inkastoo aad ugu dhibaatoodeen haddana way ka gudbeen akhiiran.
Dr. Cabdiraxmaan, imisa ayaad tihiin hadda?
Magaalada waxaa ku sugan Soomaali aad u fara badan. Soomaalidii Khartoum ka soo qaxday dhan baa ku sugan. Waxaa ku sugan arday, waxaa ku sugan qoysas, waxaa ku sugan dad u joogay barnaamijyadan inay ka dhoofaan muxuu ahaa in loo xareeyo muhaajiriinta ama safaaradu xareystaan safaaradaha Mareykanka, Sweden, Germany. Waxaa joogay arday iyaguna ku diyaarinaya luuqadaha Jarmalka oo doonaya iyaguna in Jarmalka tagaan. Marka dad fara badan ayaa magaalada ka soo baxay oo hadda waxay wada joogaan Qadaarif.
Marka ammaanka magaalada aad hadda joogtaan Qadaarif waa sidee?
Markii aanu ka soo baxnay Khartoum, ammaankeedu aad buu xumaa. Gawaadhi aanu ku soo gaadhnay meeshii laga raacayay, gawaadhidan loo u soo baxay gobollada ayaa nagu adkaa inaanu helno. Marka markii laakiin aanu helnay alxamdulillah, dariiqa wax dhiba kumaan arag, aamin buu ahaa. Ilaa haddoon magaaladan joogno waa magaalo aad u aamin badan oo muxuu ahaa aad iyo aad aamin oona tuug lahayn ama tuugtu ay aada ugu yartahay, aadna uga ammaan badan. Khartuum macal markii amniga ahayd ee aanay waxba ka dhicin aad bay halkan uga ammaan badan tahay aan joogna.
Safaaradda Soomaalida sidee ayay idinkaga warqabtaa? Sideese uga bixi doontaan hadda xadka Suudaan iyo Ethiopia oo aad ugu tallaabi kartaan dhinaca Ethiopia?
ilaa hadda cid naga warqabta garan mayno, maxaa yeelay dad fara badan ayaa kusoo diraya gruubyada ay dadku samaysteen ardayda oo safaaradiiba hadda la soo diraysa. Waxaa soo diraya diblomaasiyiin kale oo Soomaaliya wax soo qorqoraya, wax soo diraya, laakiin ilaa hadda wax dhaqaaqay iyo dhaqdhaqaaq maanu arag. Waxaa xusid mudan in dowladda Jabuuti ay tahay dowladdii ugu horreysay ee dadkeeda kala baxda ee safiirku ka soo qaaday ardayda Khartuum ilaa uu kala baxay xadka. Aanay cidna waxba weydiin, laakiin annagu waxaan nahay dadka ugu dhibaataysan ee muddo 10 wax ku dhow xadka qaar ku cadiban yihiin. Dadka qaarkood ay meelihii ay deganaayeen magaaladan qaxoonti ku yihiin, dadka qaarkood ay sahaydii ka go'day, dadka qaarkood aanay guryaba haysan, faamiliyada qaarkood dhib badan soo wajahayso oo muxuu ahaa dee meel wax lagu soo diray aanay jirin, shirkad shaqaynaysa aanay jirin, meel lacag ay ka qaataan aanay jirin. Marka ilaa hadda cid u dhaqdhaqaaqday dadka lama hayo. Aad baan u fududeyd inay dadka loo dhaqdhaqaaqo oo xadka loogu yimaado oo si diblomaasi barashara la sameeyo, diblomaatig barashar la sameeyo, dadka la riixo oo dowladda lala hadlo. Aad u fududeyd, laakiin waxaad u malaynaysaa in hagrasha jirto, laana maxaa yeelay Jabuuti
maalintuu safiirkooda soo hadlay, maalintii ku xigtay ardayda la soo hadlay, codkoo soo diray, maalintii ku xigtay waa la qaaday, xadkaa la mariyey. Aad iyo aad bay dadkaasi nasiib badnaayeen. Madaxweynahana barashar saaray siduu safiirka codkiisa markaan helay uu sheegayo in dadkaasi degdega loo soo badbaadiyo. Anagu laakiin wax maanu arag ilaa hadda dhaqaaqa. Dadka ka baxay xajka waa dad iyagu iswadwada, laakiin dowladda waxa loo sheegay inay dhaqdhaqaaq wado ilaa hadda, laakiin dhaqdhaqaaqa maanu arag.
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil oo ku sugan magaalada Al-Qataarif ee xadka Suudaan iyo Itoobiya. Khadka telefoonka ee WhatsApp-ka ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhaari. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Roobab xoog badan oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa keenay in hoyla-aan ay noqdaan qoysas dhowra oo halkaasi ku nool, kadib markii daad uu ka dhashay biyaha roobka, daadadkaasina ay dumiyeen guryihii ay dadku deganaayeen. warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee dhadhaab Cabdisalaam Salas.
roob xooggan oo ka da-ayay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa qoysas badan oo qaxootiga ku qasbay inay ka guuraan guryihii ay ku noolaayeen, iyadoo qaar ka mid ah guryihii qaxootigaasi ay ku burbureen roob ka da-ayay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Xaliima Maxamuud Nuur oo ah hooyo dhashay 7 caruur ah dhowaana ka soo guurtay xeryaha Nakafaali ee dalka Uganda ayaa qayb ka ah qoysaska ay ka burbureen guryihii ay ku noolaayeen oo ka samaysnaa blokeeti carada laga hagaajiyey.
Xaliima Maxamuud Nuur Caleele yiraahda, shaana Ugandan ka imaaday, inshaallah 3 iyo intaan joogo meel aan ka siinina, meeshaana dad ma iga yaqaano, wax aan ka siinina ma laha, 7 cunugna waa wata, halna hadda umula oo la jira gurigaana intaa ku jirnaa. 200 blokeeti ahaan dhisane wadanka uu kala ka seenay anaka, 200 blokeetiga 5 saac ay inaga kor imaatay. Alxamdulillaah, Ilaahay wax ma nagu dhibaateenin alxamdulillaah, laakiin qololkii ay igu dumeen bursadii jeengad ee isaaranta bursadii ilmihii ku soo aruuriyay, ilaa haddana bursadii biyo dhex jooga waa ku rafaadsanaaday. Alxamdulillaah, Ilaahay rafaadkeena u sheegana.
Waa tahay Xaliimo, waxaa degtay meel biyo mareen ah marka hore, bal miyaadan dareemay in meeshan aysan deegaan noqon karin?
Waad mudda aanay maxaan ka ogaado, anaga waa iska imid ilmo qof ilmo haysanay korsaar mugu fiicna, ilmahaaga yaa laga ciilciilinay oo dad ayay ka fiirinayna meeshan u imaaday u soo degay. Qoysna qoys korsaar mugu noqon karo, dursaala cid ku ahay lacagna ma haysan, roor qab taas aan ku dhistay. Haddana waa kana xaaladeeda saanay maraysa, wax aan ilmihii aan u karanay ma la raashinkii yaraataa, hadda aan keer aan kasoo qaatay bishaana ii bilaabatay oo keer hadda aan soo qaatay raashinkii waa kaasa biyaha ka buuxa, ilmihii waxaan siinay ma le, wax aan hadda maanta 100 shilin aan isku furanayo dhahayo ilmihii wax uu soo gato, xataa qatiifado yar oo dhulka ugu fidis usoo gato aan dhahay xataa ma laha. Museegeena musee iska xanuunsan waayo, iga xanuunsan yahay xagab xanuuna aaga soo oradnay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, wuxuu Ilaahay keenay khayr waay.
Xaafadaha ugu badan ee roobabkan saameynta ay ku yeesheen ayaa ku yaala galbeedka dhagaxley, iyadoo xaafadahaasina ay saldhig u tahay qaxootiga cusub oo aan haysan guryo iska difaaci kara dhibicda roobka oo aada u xoogan iyo daadad ka imaanaya deegaano ka baxsan xerada. Sheekh Nuur Mukhtaar wuxuu qoyskiisa ka kooban yahay 14 ruux, maalmo kooban ayuu ku nool yahay xeryaha. Marka laga tago baraka ay u geysteen biyaha, wuxuu ka wawalsan yahay cuntadii oo siin lahaa caruurtiisa, maadaama uusan weli qaadan raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga kale.
Sheekh Nuur Mukhtaar alii dhahaa, marka maanta waxaan ku fadhina biyi dhaadiis, meel aan u kaceynana ma le. Maanta berigii waxa waaye waxaan ku fadhi meesha maanta, waxaan taaganahay biyi dhaadiis, baan meel taag saarnay. Marka haddaa waxaa tahay joojirihii migiina aan iska saarnay oo walaal aan kusoo qaadanay, muddo waxaan joognaa meeshana, waa bil gudaheeda soon dhacdiisaan imaanay. Soonkii dhaxda imaanay hataa weli kaar ma aan la helin, aday tolkii walaalaha iska dhexgalnay saake bacay bilayana siiyeen. Meel hadda maanta on oo gacan u tagna male, saaxiibka ma lihin meesha, weligeyna ma imaanin maanta noo horeysa. Marka hee, waxaan ku codsanaynaa hay-adaha samafalka ah ina oo maanta oo na dhahan walaalooyo, waxaan noo gartaan oo wax noo qabtaan, aan jecelnahay.
waya shaqo ruuxad u sawirtaa qofta aad u tirsatay tahay dabcan qoyskaaga inta uu yahay
qoyskaygu waxa waya 14 ah 14 qof aan waa u jeedaa bihi indhaha ku hayaan 4 koona ugu fadhiya waxaan kalena haystaa aruurnimo oo inta la aan nahay biyahan dhax fadhino dalkana dalka dadkana aqoon u leh marka waxa waya hay'adaha samfalka waxaan ku osanaynaa in oo dadaha banaanka degan inta loo siiyo marka oo maanta oo nin oo saas oo kale aan ku ahay dibaatay la soo qaado daawo aan baahan aruurta daawo qaar way waxaanu siin daawo ma haysto
roobabkan oo todobaadkii la soo dhaafay ka dhacay xerada ayaa si guud u saameeyay qaxootiga iyadoo ay adag tahay in bulshada qaxootiga ah ay isaga gudbaan xaafadaha xerada dhagax leh ee kaamka dhadhaab
horta magaceeda cumar maxamed cumar waa marka alxamdulillah ilmeen hadda ana wax maalin jiray hadda waa bal dhex fadhiya marka meel laga xamaashay mal magaalada way xaran tahay roowa ka do eb meel walba xareedda degan marka alxamdulillah waa dhex fadhiya waxa hadda lahayd ma jirbo wax ilmaha loo sheeday ma mablahaayo ah cuntadii malgoon kor qaali ay noqotay marka wax hadda loo gal kor ma jiraan marka shaqo aan waan haysa hadda ilmaha anaga wax maalinayn wax hadda lahayd ma jira
oo dambeyntii qoysaskan biyaha ay dhex eegaan guriga ay ku noolaayeen ayaan helin wax gargaar ah tan iyo bilowgii bisha ramadaan oo roobkan ay ka urteen guud ahaan gobolka Waqooyi Bari waxaana qaarkood dusaar ku yihiin qoys kale oo qaxooti ah oo ku nool xaafadaha ku yaala dhulka sare oo aysan saameyn ku yeelan karin roobka ka dhacay xariyaha Absalan Saras VOA xariyaha dhadhaab
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale wuxuu hadla socotaan VOA Washington maanta oo ku beegan 25ka bisha April waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee duumada si dadka looga wacyigeliyo halista xanuunkan dowladda Kenya ayaa sheegtay in 10 sano ee la soo dhaafay ay ku guuleysatay in 100% ay hoos u dhigto cudurka malaariyada ama duumada warbixinta arintaas ka leh waxa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed
Over the last 10 years in 2010
dowladda Kenya ayaa qaaday tilaabooyin wax ku ool ah oo ku aadan ciribtirka cudurka duumada 10 sano ee la soo dhaafay iyadoo dalkeeda ka hirgelisay dhowr goobood oo cudurkan lagu bartilmaameedsanayay dadaladan ay qaaday Kenya ayaa lagu ogaaday inay hoos u dhigeen dadka uu soo ridanayo cudurka duumada Dr. Ahmeddin Umar oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Kenya ayaa sheegay in dadaalada ay sameeyeen ay keentay inay hoos u dhigto 100% in cudurkan uu ku fido gobolada wadanka iyagoo halka ay higsanayaan ay tahay Kenya oo aysan ka jirin cudurka malaariyada ama duumada
So basically over the last 10 years from 2010 to 2020 we were able to reduce
marka asal ahaan 10 sano ee la soo dhaafay laga soo bilaabo 2010-2020 waxaan hoos u dhignay dhibaatada cudurka duumada ee dalka 100% celcelis ahaan laga soo bilaabo 11-6% hadda higsigeenu waa inaan helnaa Kenya oo uusan ka jirin cudurka duumada
dadaladan cudurka duumada lagu ciribtirayo ee Kenya ayaa waxa gacan ka geysanaya bahwadaagta caalamka ee Kenya gaar ahaan Mareykanka sida laga soo xigtay hay'adda USAID dawladda Mareykanku waxay bixisaa $35 million sanad kasta si loo gaaro mashruucyada lagu la dagaalamayo cudurka duumada qorshahan lagu ciribtirayo xanuunkan duumada ee Kenya waxaa sidoo kale qayb ka ah hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO taasoo in ka badan 1 million cusub ee cudurka malaariyada ah gaarsiisay qayb ka mid ah dalka Kenya Diallo Abdirahmaan waa madaxa hay'adda WHO ee Kenya
At the end of February 2023
dhammaadka bishii Febraayo ee sanadkan in ka badan 1 million ah ayaa la gaarsiiyey caruur da'doodu ay tahay 5 sano jir kuwaas oo 38,600 ay heleen dhibicdii ugu horreysay ee tallaalka bartilmaameedkeennu waa inaan gaarnaa in ka badan 13,000 sanadkiiba ilaa 8 ka mid ah ismaamullada Kenya
Dr. Usmaan Cali Gabose oo ka howlgala isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in tallaalkan cusub ee cudurka malaariyada uu faa'iido ka hortag ah u leeyahay dadka uu ku dhaco cudurka duumada balse uusan meesha ka saari karin khatarta ah in xanuunka loo dhiman karo.
Afrika saddex dal ayaa lagu bilaabay talaalka. Saddexda dal waa Malawi, waa Ghana, waa Kenya oo ka mid ah iyaguna saddexda dal. Marka talaalkaasuna 30% ayuu dhimashada, xadiga dhimashada ama khatarta dhimashada caruurta ama dadka la talaalo uu hoos uga dhigayaa. Marka talaalku 30% buu hoos u dhigayaa, laakiin meesha kama saarayo inaanu qofka khatarta malaariyada ayna helin. Laakiin 30% ayay khatartii hoos u dhacaysaa haduu qofku talaalka qaato. Gudahana Afrika saddexda dal ayaa lagu tijaabiyay talaalka malaariyada ama kanicada sida loo yaqaan.
Inkastoo maanta loo dabaaldegayo maalinta cudurka duumada adduunka, haddana Kenya waxa ay dhawaan ay u dabaaldegtay tallaabadii ugu horreysay ee isticmaalka talaalka cusub ee duumada ee dalkeeda, iyadoo sidoo kale rajaynaysa inay aad hoos ugu dhigto saameynta cudurkan ee dalkeeda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dalka Turkiga iyadoo ay soo dhowdahay doorashada madaxweynaha iyo golayaasha deegaanka ayaa waxaa muuqda ifafaalo dadka codeynaya ay u xaglinayaan dhinaca madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Labada xugurin ee la sameeyey ayaa muujiyey in madaxweyne Erdogan ka horreeya mas-uulka kale la tartamaya Kemal Kilicdaroglu. Doorashada ayaa dhici doonta 14-ka bisha May ee soo socota. Warbixin gaaro arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Madaxweyne Erdogan waxa ku soo fool leh tartan adag muddo dheer uu xilka hayay. Waxa uu guul u soo hooyay 2 jeer xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ee AK Party loo yaqaano. Doorashadan soo socota mucaaradku way midaysan yihiin, waxaana isku raaceen in uu doorashada kula tartamo Erdogan hogaamiyaha xisbiga marka lasoo gaabiyo loo yaqaano CHP ee uu hogaamiyo Kemal Kılıçdaroğlu. Mas-uulkan ayaana u muuqda murashaxa keliya ee la tartami kara madaxweyne Erdogan, inkasta oo mar kasta oo ay hore u tartameen uu madaxweynaha iminka xilka haya ka guuleystay. Xog-ururin uu sameeyey ururka la yidhaahdo Areeda oo laga qaaday 17,400 qof guud ahaan dalka Turkiya intii u dhexaysay 15-kii bishii Ebril ilaa iyo 20-kii isla bishaasi ayaa muujisay inuu madaxweyne Erdogan ku guuleysan karo doorashada 100-kiiba 10 halka murashaxa kala tartamayaana la saadaaliyey inuu heli karo codka 100-kiiba 14.8. mas-uuliyiinta kale ee tartamaysa ayaa la filayaa inay helaan codka 100-kiiba 6. Doorashadan ayaa la saadaalinayaa in ay ka duwanaato doorashooyinkii hore ee ka dhacay ee dalkaasi. Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo degan magaalada Istanbul ayaa weydiiyey doorashadani waxa ay kaga duwan tahay kuwii hore uga dhici jiray dalka Turkiya.
Walaal Cabdixaafiseen ulawa socono bisha foodan ugu soo haysa 14-keeda waxaa dalka Turkiga ka dhacaysa doorashadii madaxtinimada dalka Turkiga, taasoo ku tartamayaan musharixiin badan iyo xisbiya badan. Taasi waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore dalka Turkiga ka dhici jiray. Doorashadani waxay ku beegan tahay 2023 xilligii 100 sano jirka dalka Turkiga u dabaaldegi doonaan, taas oo ku beegan markii la aasaasay jumhuuriyadda dalka Turkiga. Dadku filayaan in isbedelo badan oo caalamka ee dalka Turkiga ka dhici doonaan isha lagu wada hayo. Waana markii ugu horreysay xisbiya badan oo 6 xisbi oo mucaarada gaari ay ku midoobeen hal musharax. Marka waa doorasho marka la eego xamaasadeeda iyo saameynteeda iska leh, 100 sano kadib Turkigu wuxuu yeelan doonaa waa mustaqbal ka duwan mustaqbalkii hore. Waana waji la filayo in doorashadan isbedel ay ku keento dalka Turkiga iyo maxaa la yiraahdaa caalamku arrintan aada u isha ugu haya. Mandiqadana kule saameyn aad u culus.
Haddii la eego xogtan la ururiyey, waa maxay sababta mar kale loogu codayn karo madaxweyne Erdogan oo muddo dheer dalkaasi xukumayay? Waa kan mar kale ee Cabdifataax.
Sidoo kale haddaynu eegno rajada ama saadaasha madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku noqon karo madaxweynaha dalka Turkiga doorashada 14-ka May, ood moodo in imika inay kor u kacayso waxaa ka mid a arrimihii dhulgariirka dalka Turkiga ee 6 February ka dhacay, halkaasuu sameeyey gargaar aad u weyn iyo ballanqaadyo ah in sanad gudihi ugu dhisi doono dadkii guryoodii burburiye dhulgariirku. Waxaa kale oo ka mid a gaaska laga helay Mediterranean-ka uu ugu ballanqaaday in 1 sano ay firi noqon doonaan, dadkana firi looga dhigi doono. Sidoo kale dadka shacabka dalka Turkiga oo aan ku qanacsaneyn قدوميا أما حزب معارض مشرحة أي كان سدان وحقلا كم إذا وهذا الله يوكرين يروش قوس مية وآذ لو صور دوية عرنتي شيء سيدا مصر وضلك مصر ولا شيء مركا منطقة يضلك تركيا وسامنتا كلها بعد دور شبني رجاء آذو في عنبا لقى إن مدحمينها رجب ديوز دوكان ومركا لتاذو قصونا ودالك تركيا
سيدا لغو شاقين حقور رنتان أرلوكا أريدا إسمييين هدي عضين توكا شووكي لبات وحالة سادالين يا إن مدحوين إرتقان وكوغو ليشتو عودكا بقول كيبا سيدا هي كنتون ديبي عشان هالكا مرشا حالات ارتميانا هلا بقول كيبا لحيا فرتان ديبي عشان إن مدعا هدالك تركيا وحكا تاغنا سحر بر يدعو العقتي ليرها هي دولكا قشي دولد قادر ايانا بنقا دحرية تركيا كشبتي اللعق بدن حل يداسي دوان وحادل كاسي كدعي دول قرير اي دد بدن ايكو دنتين وحاجره وحيابا بدن او ددك ايشكو هيا دور شداسي اي اسليهين سند كان لغسو هورشي سنكره مدحوين ارتقن لكن حكتن ايا اليس كلا ايميكا افتيمسي عبدي حافيد او الاسماعيل في يوي لندن.
صباح وناكسن مركي لدغيستيال واحد ولي لا سوتان اذاعه في او اي او دي كي مجلس مغالده واشنطن هاتنا انو بيرنو دينيي هسه
صباحي البركي شعاعي سني ما ذي هو تجنا شعاعي سني
هستاسيو نوغادي فنانك حسن آدم سمطر يؤدن بسيدة عدى يدي ساكي عالمك inta haddii la idhaahdo maanta aynu mar kale kooda duurnimo dib u kulmi doonno, waa anigoo ah maxamed cabdi, bashiir abikar cabdulaahi iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.